radiokultura.eus.
Barneratu dituzte itsasoarekin zenbat harremana izan duen bere aita, monia eta biraitona eta bar. Egunon, Sebastian Bulnoa naiz. Pasaian Albaola Itxaskultur Faktorian egiten dut lana. Hemen egiten duguna itxasondarea landu, erakutsi. Horren inguruan behokagu proiektu handi bat, San Juan Belontzia, 16 garen mendeko galeoi bat egiten ari garena. Hemen museo antzeko bat da, eta orduan sartzen den jendeak behoka San Juan Belontzia ikusteko aukera eta ikustea nola egiten duten, aurrotzak nola lantzen duten. Ni berez Lyonekoa naiz, frantsesa naiz, euskaldun berria. Duela hainbat urte etorri nintzen ona eta gelditu nintzen. Donostin bizi naiz, baina Pasaian egiten dut lana. Eta badira bost urte hemen lan egiten dudala Albaola Itxaskultur Faktorian, hemen Pasaian. Erabat aldatu da museoa, lehen hemen baziren 60 itsasontzi tradizionalak, errekuperatuak, zarberritzen genituenak, eta hainbat itsasontzi eta beraien historia kontatzen genitun. Baina ez genukan lan egiteko espaziorik. Orain egiten ari garen itsasontzia hain handia denez, lekua egin genuen, ustu egin genuen museoa, eta orain badago lan egiteko aukera eta espazioa, eta baita hori ikusteko tokia. Zeren guretzat oso importantea da jendeak ikustea eta uhartaratzea, ulertzea zer den itsasontzi bat egitea, nondik hasten den, ze teknikak erabiltzen diren, eta lako gauzak. Gu 16 mendean mugitzen gara, zen San Juan Belontzia garai hortako da. Orduan badago hemen erakusketa bat hori aipatzen duena, bai Ternuako bidaiak, Baleeiza, Zagardo gintza, Ontzi gintza, alako gauzak aipatzen dira. Orduan oso ondo ulertzen da garaioetan zer esan nahi zuen itsasontzi bat egiteak eta euskaregiarentzat zertzen itsas eta ontzigintza industria zen hemen aktibitate handi bat zegoen eta oso importantea izan zen hemengo historiarentzat. San Juan Belontziaren proiektuaren inguruan baditugu hainbat partaide, hainbat laguntzaile, hainbat bazkide eta beraiekin lantzen ditugu eremu desberdinak, izan daitezke basozaileak, izan daitezke museo batzuk, izan daitezke zagardogile elkartea eta pedagogiko arloan asko egin dugu lana Pilitz eta Porotxekin alde batean txikien kontuak aipatzeko eta kolegio mailan ikastetxe batekin egin genuen lana. Hain zuzen ere, Ziburuko Piarez Larzabal kolegioa. Beraiekin, ibili ginen 4 lanean gu sortu genuena izan zen gida pedagogiko bat, eta beraiek landu dute ere bai gida pedagogiko honetan parte hartzen, baina baita klasean, baita irtera bat zuen bitartez, baita ege lakustaldi bat sortzen. Orduan, landu dute gure gaia, San Juan Belontziaren gaia, oso modu anitz batean. Beraiek etorri ziren, ibili ginen pixkat ikusten zer egin genezaken, eta bururetu zitzaigun, ba, diru laguntza bat eskatzea, Euskadi Akitaniako mugazgandiko diru laguntza, eta eman eman ziguten kultura eta gazteak nahazten dituen proiektu bat delako. Ziburuko korsarioak, Donibanero Itzuneko arantzaleak, 16. Mendeko balesaleak, horren inguruan mugitu ginen modu erakargarri batean. Orduan, landu egin zen klasean, baina baita aizialdian. Kantu bitartez, eskulanen bitartez, etxasuntzi txiki bat, maketa bat egin zuten. Eta modu erakargi batean, ba, zaiatu ginen mugitzen, ba, beraiek, eskat, arreta pizteko. Ikasle berdinak lau urte aritu dira gaia lantzen. Eta guztira, 30 ekintza desberdin egin zituzten. Ordun ba, egin genuen gida pedagogikoaren helburua hau izan zen. 30 ekintza horiek zabaltzea eta beste eskola batzuentzat inspiratzea eta erabiltzea. Gida pedagogikoa 3 hizkuntzetan dago. Frantsesez, gaztelaniaz eta euskeraz. Baoka ondo zehaztuta zein diren kompetentziak, zein diren helburuak, zein diren jarritu ziren metodologiak, zenbat ordu eramaten duten. Eta fitxa bakoitza baoka bere gaia edo. Bat da biologiarekin lotuta, beste bat matematikarekin, beste bat teknologia, beste bat historia, eta bar, eta bar. Hemengo hainbat txoko bisitatu zituzten, ba, 16. Mendeko burdinola bat, adibidez. Ulertzeko nola egiten zuten angurak, garai hartako angurak. Edo, ingartu behiti, baserria, han ekoizten zen bere garaian zagardoa. Eta zagardoa zen marinierek eramaten zuten edarria. Orduan, ba, bisiteen horien bitartez, baita jalaitu zuten gaia lantzen. Lehorteko proiektu bat oso luzea da nerabe batzuentzat. Orduan 11 urtekin hasi ziren eta orain 15 urtekin bukatzen ari dira. Orduan erabat aur desberdinak dira lau urte pasata gero. Orduan ba, igual pixkat luzegia izan zen edo gehiegi hitz egin diegu hortaz, baina oso momentu bereziak bizi dira aur hoiek ziren etorri ziren ona duela lau urte, etzegoen apenas ezer lekunetan, eta orain ikusten dute, bagenukan ametsa, ba, betetzen ari dela, eta ateratzen ari dela. Orduan, evoluzio bat bizi dugu, beraiek ere bai, eta bueno, paraleloa, beraiena eta gurea, polita da ikustea. Nik goratzen dut inauguratu genuela museoa eta hemen bildu zirela ba 200-300 pertsona, politikariak, kulturako mundukoak, kasetariak eta oso ausartak izan ziren. 12 ikasle etorri ziren eta belaiek sortu zuten abesti bat San Juan Balontziaren zuen izena. Ba, sartu ziren kantatzea jende guztiaren aurrean. Eta oso polita izan zen, segurazki markatuko diela betirako. guretzat izan zen oso modu aproposa ikusteko zein zen beraien harrera, proposatzen genuen harrera, zagauza funtzionatzen zuten ondo, zagauza ez zuten ondo funtzionatzen. Eta baita lau urteko proiektua izanik ikustea urtea aldaketa, hori ere bai interesgarri izan zen. Eta baita metodologia aldetik lan egitea irakasleekin, irakaslearen funtzionamendua, eskola baten funtzionamendua ulertzea, hori ere ondo etorri zaigu planteatzeko hainbat ekintza eskolekin. Gida pedagogikoa duainik ematen zaie irakasleei. Interesa bauka irakasle batek, albaora la deitu dezake edo ona etori, eta emango zaio gida pedagogikoa. Gida pedagogikoa orientatiboa da. Ordun badira 50 fitxa, 50 ekintza, 50 aukera, eta guztiak egin ditzake 5, 10 eskolaren arabera eta nahien arabera. Guk hemen gaude laguntzeko eta aholkuak emango genioke, bai ditugu ere bai tresnak, bai ditugu materiala eskolan erabili daitekena eta hori guztia antolatu dezakegu.
Radio Kultura .eus